Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Pojem slova kultura má svůj etymologický původ v antickém starověku. Vznikl z latinského colo, colore, tedy obdělávat, vzdělávat zemi. Pro označení veřejného prostoru nebo krajiny jako místa kulturního musí být trvale kultivováno a vzděláváno. V těchto reflexích kulturní krajiny budeme hovořit o samotných počátcích formování naší kulturní krajiny v období před dějinem, kdy na území našeho budoucího státu již existovala slovanská kultura. K této kultuře se následně vrátíme v období hledání české identity v národním obrození a možná se dozvíme, kde hledat naše slovanství i dnes. Úvodem si připomeňme, jak líčí práci při zakládání slovanských osad v krajině profesor Čeněk Zíbrt, vlastním jménem Vincenc Jan Zíbrt, žijící mezi lety 1864 až 1932. V knize Seznam pověr a zvyklostí pohanských z 8. věku popisuje tento český historik, folklorista a etnograf význam jejich pro všeobecnou kulturní historii i pro studium kulturních přežitků v nynějším lidovém podání se zvláštním zřetelem k české lidovědě. Čte redaktor Jiří Kamen.
Církev zapovídá brázdy kolem osad. Nápis tento jako všechny ostatní jen stručně napovídá, proti čemu církev horlila. Pomíjí zevrubnějšího popisu. Když církev zapovídala tyto brázdy, je patrno, že je pokládala za zjev původu nikoli křesťanského, za zjev nevinný, dovolený, nýbrž za přečin, za hříšný obyčej zbytek pohanských upomínek. Falkenstein přirovnával tyto brázdy známým kruhům, kterými se ohraničuje proti moci zlého ducha zaklínač. Jako tyto kruhy, taky brázdy měly prý podle lidové víry moc proti nástrahám zlého ducha zlých lidí. V týž rozum vykládají nápis také jiní, že byly tyto brázdy vyorávány kolem osady podle pohanského obyčeje pro ochranu obyvatelstva před čaroději a čarodějnicemi, před morem, před požárem, před všelikou pohromou. Do těchto brázd bylo naseto pro jistější účin semeno byliny třezalky nebo černobílu. Tento výklad, že brázdy byly vyorávány proti kouzlu, proti neštěstí, podobá se pravdě. Obdoba obyčeje tohoto doložena je v starověku i v době nové. Není to zase obyčej, charakteristický snad pro své ráznost zvykosloví výhradně u národa některého, nýbrž spíše obyčej, jenž vznikl u národů různých vývojem samostatným. V Láciu byla při zakládání nového města vykopána jáma a do ní byly naházeny prvotiny všech plodin polních a každý z přítomných hodil tam hrstku země, aby si zabezpečil přízeň bohů podzemních. Pak byla naznačena hranice brázdou, vyoranou obyčejně od bílého býka a od bílé krávy. Brázda tato byla nazývána Primigenium sulcus. Domnívali se, že touto brázdou chráněni jsou jako v okršku posvátném proti bytostem zlým, zhoubným. Starobylý obyčej nevymizel posud z podání lidu evropského. Posud ve Švábsku bývá vyorávána brázda proti ohni, nemoci a nebezpečí všelikému a posud ve východním Prusku zapřahuje lid dvě černé krávy, aby vyoral pluhem kolem vsi brázdu pro domnělou ochranu proti moru zvířecímu i dobyčímu. Starší asi podobě a nejvíce rozšířen jest obyčej ten na Rusy. Tam udržuje se posud podle nejnovějších zpráv, jak se lid nedávno opatřoval proti choleře. Po celé Rusy kolují zkazky, že při zakládání osady nové zapřahovali do malého pluhu černého kohouta a vyoravše brázdu dokola zakopávali jej zaživa, aby nebylo chorob. Také zapřahovali černého vola a bílou jalovici a sedmkrát dokola vyorali brázdu. Maloruský lid si vypravuje, že při zakládání vsi vyorali pluhem dokola hranici, přičemž zapřahovali k pluhu býka a krávu sourozence. Pluh řídil mládenec a spřežení poháněla dívčina, jeho sestra. V brázdu házeli hrstky prosa a žita. Tyto a podobné pověsti o obyčeji ohraničiti brázdou okršlek určeným pro zakládanou ves, aby tím byla ves pro budoucí časy chráněna před nezdarem a pohromou, kolují všude po Rusy. V západní Evropě neudržuje se obřad tento v podobě tak neporušené, starobylé a neotřelé jako na Rusy. Přesto však objevují se v lidovém zvykosloví vánočním a masopustním podobné obyčeje, že tahají ženy pluh. Bývají to hlavně děvčata, která se neprovdala za minulý rok. Přitom tropí mládež čtveračivé obřady. Pro Čechy zapsal svědectví Krolmus, jak prý v Křesejně tři ženy v noci táhly na pole pluh, nemajíce šatu na sobě, patrně pro získání úrody.
Hostem těchto reflexí kulturní krajiny je magistra Adéla Digrinová, historička umění a doktorantka katedry dějin umění a katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci. Zabýváte se mezioborovým výzkumem archeologie a muzejnictví, především v době národního obrození. Momentálně pracujete na výzkumu archeologických nálezů jako zdroji inspirace pro umění v 19. století na našem území. Zkusme se vrátit nejprve k textu profesora Zíbrta. Je totožné, když mluvíme o pohanských brázdách kolem vesnice a kultuře slovanských národů působících na našem území?
Ono nelze míchat v této době dvě věci dohromady. Když se chceme bavit o pohanství, musíme mít na paměti, že pohanství tady bylo ještě před příchodem Slovanů a Slované jsou etnikum indoevropského původu, kteří na naše území přicházejí někdy mezi 30. nejpozději však 40. lety 6. století. Samozřejmě, že Slované, kteří k nám přišli kolem poloviny 6. století, byli pohané, ale text, který se zaobírá profesor Čeněk Zíbrt, jistě mluvil nejenom o Slovanech, ale zabýval se celkově pohany a pohanskými reziduji v našich zvicích až do 19. století. V případě brázd, o kterých mluví pan Čeněk Zíbrt, se jednalo o brázdy mytické a čarovné, které samozřejmě nacházíme i u Slovanů. Vždyť i naše kultura vychází z takovýchto podobných legend, když připomeneme například Přemysla Oráče, tak právě Přemysl Oráč ve svém díle nevykonával nic jiného.
Je otázka, jestli oral do kruhu teda?
Tak to už určitě nikdy nezjistíme, ale každopádně víme, že tedy Přemysl Oráč podle nejstarších písemných pramenů, a to z 10. století, z Kristiánovy legendy, se údajně zabíral pouze orbou. A pakliže člověk, který se v té době zabýval pouze orbou, tak dalo by se z toho vyvodit, že byl pravděpodobně nějakým způsobem zapřežený i do podobných mytických orání těchto brázd.
Máme ještě další doklady slovanských, pohanských zvyklostí v rámci naší kulturní krajiny?
Tak takovýchto dokladů nebo náznaků v naší kultuře až dodnes máme určitě veliké, veliké množství. Bohužel nemůžeme díky tomu, že se samozřejmě v pozdějších staletích naše kultura mísila, naše slovanská kultura se mísila z prvky kultur dalších. Například k nám přicházeli lidé z oblastí německy mluvících, měli jsme tady příchody židů, měli jsme tady příchody romského obyvatelstva. Tak určitě těch zvyklostí pohanských je spousta, ale bylo by trošku moc odvážné určovat, které zvyklosti jsou speciálně slovanské a u některých zvyklostí, u některých dokladů těchto zvyklostí bychom mohli pátrat dokonce ještě v období předslovanském, například v Laténu, u Keltů.
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
Tak pro nás, pro Slovany, takové velice typické příklady pohanských zvyklostí jsou naše Velikonoce a vůbec symbolika vajíček, barvení vajec a polévání vodou. Ty vajíčka jsou hodně taková slovanská. Nálezy těchto jako vajíček máme i později ve středověké kultuře. Dalšími příklady můžeme mít například zdobení vánočního stromečku. Určitě je tam každopádně nějaká pohanská symbolika, když si připomeneme, že tento zvyk nám ovšem přišel z Německa. Rozšířil se postupně po celém světě, ale prapůvodní vánoční stromeček visel u stropu. Tak to mi nemůže nepřipomenout symboliku jmelí. A právě jmelí bylo určitě velice uznávaným...
Posvátná rostlina.
Ano, byla to posvátná rostlina, jejíž vyobrazení a spodobení máme například už v keltském latinském umění u nás.
Mohla byste zmínit například i některé etymologické názvy, třeba míst, které se možná dochovaly až ze slovanské doby?
Opět je těžké říct, jestli je to ze slovanské doby, ale máme místa, která se nazývají například Dívčí kámen, Petrovy kameny. Takovéhle rostodivné názvy určitě vychází z nějakých předkřesťanských tradičních míst. Určitě nemůžu nespomenout Pohansko u Břeclavy, protože to bylo každopádně místo, kde nám archeologické nálezy z 20. století označily několik slovanských svatyní, u kterých právě v případě toho Pohanska docházelo k opětovnému navázání na předkřesťanské slovanské zvyky a pohanské zvyky ještě po přijetí křesťanství po zániku Velké Moravy.
Tyto reflexe se zaobírají kulturní krajinou. I z pohledu intervencí, umísťování objektů do území. Můžete uvést nějaké příklady ze slovanské tradice?
Tak opět nemohu říci, že by to byla přímo nějaká praslovanská tradice, ale v archeologii se nám projevují určité překvapivé nálezy, které později nám vysvětluje lidová kultura. Jednou z nich je například pohřbívání nějakých nepatřičných jedinců, například na rozcestí cest. Zase máme tam strach z toho, aby se třeba mrtvý naspět nenavrátil do vesnice, tak právě proto se jedinci, kteří často mají znaky různých degenerativních onemocnění, nebo lidé, kteří mohli nějakým způsobem zastrašovat místní obyvatelstvo nějakou fyziologickou anomálii, byli pohřbíváni na místech, aby nenašli cestu nazpět k nějakému kulturnímu obyvatelstvu. V tomto případě se domníváme, že nad jejich hroby mohly vznikat i určité jako ohniště, které by opět měly připoutat tu duši nechtěného zemřelého k tomu místu. Z tohoto nám vznikají možná i v pozdější době tradice stavění různých drobných božích muk a kapliček na rozcestích.
Nebo smírčích kamenů.
Smírčí kameny jsou také určitým druhem polokřesťanské tradice, kdy tyto smírčí kameny se nám zase projevují v naší krajině a můžeme se jenom domnívat, jestli jejich původ nenavazuje už na jakousi možná germánskou i tradici nebo praslovanskou tradici.
Smírčí kameny byly u cest. Tím pádem mě napadá otázka, jak v této době vypadala ta samotná cestní síť? Měly Slované komunikace v dnešním slova smyslu?
Tak na tuhletu otázku by vám asi určitě odpověděl mnohem lépe inženýr Pavel Bulina, který se zaobírá historickými cestami a uvozy. Každopádně Slované spolu museli nějakým způsobem komunikovat. Určitě měli nějaké cesty, které si museli klestit napříč nehostinnou krajinou.
Ale nebyly to asi ty římské...
Určitě ne. V našem případě nejsem si vědomá toho, že bychom měli každopádně Slované ještě nepoužívají dláždění, napadají mě spíš nějaké jakési komunikační cesty kolem těch vesnic, kruhové cesty.
Znamená to, paní magistro, že ona slovanská kultura dále pokračovala, dejme tomu, i v období středověku, baroka?
Období středověku bylo určitě obdobím, kdy už od raného středověku se církev potýkala s mnoha nešvary právě slavení pohanských svátků a dokonce i nějakého modloslužebnictví. Určitě nacházíme pozůstatky takovýchto předkřesťanských symbolik například v pohřebním ritu, a to formou pohřebních darů, milodarů do hrobů. Můžeme jmenovat spoustu předmětů, jakým byly například rolničky a různé kaptorgy, u kterých se domníváme, že mají ještě předkřesťanský původ.
Vraťme se nyní ještě jednou ke knize profesora Čeňka Zíbrta, kde právě ony zápovědi v rámci křesťanství byly sebrány v knize Seznam a pověr zvyklostí pohanských z 8. věku, vydané v roce 1895 Akademii věd při výročí národopisné výstavy československé. Nejen krajinné úpravy magického charakteru, ale i nepatrné idoly, předměty, amulety nebo návozy se postupně staly součástí kultury Slovanů.
Církev zapovídá v 10. nápisu dvojí druh amuletů, talismanů, jejich moci ochranné a jejich čarovné působivosti lid křesťanský důvěřoval podle obyčeje pohanského. V církevních památkách bývají nazývány tyto talismany filaktéria. Tato filaktéria původně byla hotovena v ten rozum, že na destičky kovové, kamenné úštipky, na dřívka, na lístky pergamenové nebo papírové byly v určitých hodinách a za určitých konstelací souhvězdí nebeských rýsovány tajemné črty, symbolické obrazy, aby pak domnělí, personifikovaní ochránci těchto souhvězdí dodali talismanu účinnosti, moci kouzelné. Původní této souvislosti nesrozumitelných znaků v astrologických s mocí personifikovaných ochránců souhvězdí nebeských lid prostý nerozuměl a přičítal ochranou sílu přímo tajemným neznámým značkám na kovu, na dřevě, na pergamenu a na papíře, jež potom nosil na krku, pod paží, ovinoval je kolem těla, všíval je do šatu, doufaje, že bude jejich účinností chráněn před nemocí, před pohromou, před čaroději, před otrávení, před šalbou a podobně. Proti pohanským těmto talismanům záhy horlila křesťanská vrchnost duchovní i světská. Křesťanský lid se však nechtěl vzdát pohanského obyčeje. Aby si ho směl uchránit i nadále před vyčítavými pohrůžkami církevními, snažil se dodati těmto amuletům rázu křesťanského. Již ve 12. století skladatel Homiliáře Opatovického postiskuje si, že si lid český zavěšuje proti nemoci, proti kouzlům, amulety, návazy, zaprodávaje tím duše ďáblu. Čechové nazývali tyto amulety podle dokladů zapsaných u Štítného i v pramenech jiných návazy.
Čeněk Zíbrt hovořil o amuletech. Dochovaly se nám do dnešní doby nějaké fyzicky?
V případě těch amuletů zase opět můžu jmenovat hrobové nálezy, kdy nacházíme velké množství právě takovýchto podobných amuletů z některých raně středověkých hrobů. Nacházíme různou předkřesťanskou symboliku, nacházíme právě například rolničky. Rolničky měly svým zvukem odpuzovat různé démony a ty právě nacházíme často v případě pohřbů dětí. Panovala taková jakási představa, že právě děti často ještě před křtem jsou nejvíce náchylné různým zlým mocnostem a právě proto se dětem dávaly do hrobu všelijaké možné předměty.
Takzvaná nechřtěňátka.
Ano, přesně tak. A v případě zrovna těch dětských pohřbů je tam velké množství votivních darů. Často vkládali lidé třeba hliněné hračky nebo drobné nádobky. Velice zajímavou věcí jsou nůžky. V případě třeba velkomoravských hrobů nacházíme nůžky.
Co to mohlo mít za symboliku?
No, přesnou symboliku vám samozřejmě nemůže dneska nikdo říct, ale panuje taková teze, že mohly mít symboliku jakýchsi postřižin, odstřižení od matky, že to mohlo být z důvodu odstřižení se například od světa živých. A takováto symbolika je poměrně častá. Může to být i ze strachu například z revenantismu.
Co to je vlastně onen revenantismus?
Tak revenantismus bylo představa velice důležitá v případě Slovanů a v pozdějších dobách až vlastně do novověku a je to termín strachu z mrtvých. Revenant byl navrátivší se člověk naspět mezi živé. V naší kultuře se setkáváme často s případy zatížení hrobu těžkým kamenem nebo strach z vampirismu. Můžeme nacházet u trošku odlišných například pohřbů. Lidé byli pohřbíváni v různých jako úvazech nebo dál od vesnice. Takže to všecko by mohlo být znakem takového to strachu právě z mrtvých.
Bavili jsme se o amuletech, návazech. Propisují se tyto pohanské předměty i do zobrazování v uměleckých dílech?
Určitě výborným příkladem zobrazení takovýchto mytických předmětů v umění je například barokní portrét infanta Filipa od malíře Diaga Velázqueze, kde právě dítě má na sobě navázáno několik takovýchto amuletů. Co si pamatuji, tak je tam zvonek, je tam rolnička, je tam dokonce černý korál, který byl uctívaný i jako import zvláštního předmětu ještě v renesanci a v baroku i u nás.
Dá se právě i v českém prostředí setkat s podobnými předměty v uměleckých dílech?
To české prostředí má takové jedno specifikum a to, že u nás bylo poměrně, obzvlášť v baroku, byly tyto pohanské rity velice silně potlačovány. A tak si nejsem vědomá, že by v uměleckých dílech českých bylo zobrazování takovýchto předmětů patrné. Nejsem ovšem odborník na renesanční ani barokní umění. A další stránkou je, že v případě umění baroka a renesance tyto předměty vlastně denní potřeby nebo běžných denních rituálů často nebývaly spodobněny v aristokratických obrazech. Tím ovšem netvrdím, že aristokracie nebo vyšší společenské kruhy, které si mohly zakázku takovýchto portrétů dovolit, se nějakým takovýmto nekřesťanským praktikám nevěnovaly. Příkladem zobrazení předmětů, které mohly připomínat určité amulety nebo návazy, bychom ovšem mohli nalézt v 19. století. A to je takový jako už trošičku jiný šále kávy, to z toho důvodu, že po umělecké stránce se nám začíná uplatňovat historismus a právě v 19. století všechno, co zavánělo dobou předkřesťanskou, začalo být velice atraktivní pro umělce té doby.
Můžete uvést nějaké opět konkrétní příklady z 19. století?
V 19. století se umělci, hlavně například školy Národního divadla, začínají zajímat o právě dobu mytickou, mytologickou, o dobu bájnou,
Takže... Souvisí to s národním obrozením?
Přesně tak. Jak říkáte, pane redaktore, spousta umělců začínala hledat možnosti svého uplatnění své imagidace právě v legendách počátku přemyslovského státu. Začínali hledat inspiraci v případě starých kronik. Velice oblíbenou byla Hájkova kronika. Dalším impulzem byly například rukopisy, které dávaly možnost zobrazovat právě dobu slovanskou, tedy období před kristianizací a hlavně období před nástupu Habsburků k moci. Na právě takovýchto obrazech si nelze nevšimnout často až úsměvných archeologických omylů, kdy například ve foajéru Národního divadla máme v lunetách často vidět předměty, které nám absolutně dobově nekorespondují. Jedním z takových oblíbených předmětů byly například nálezy pravěkých sekeromlatů, a to v rukou Přemysla Oráče a podobné omily. Další velice oblíbenými motivy byly latenské nálezy, které tito umělci hojně uplatňovali ve výstavbě krojů našich národních hrdinů. Takže opravdu v případě poloviny 19. století se právě takovéto pohanské předměty velice často objevují, a to z důvodu snahy o vytvoření nějakého novodobého kultu praslovana.
V některé z vašich prací jsem se dočetl, že existovala minimálně teda v rámci pražského uměleckého prostředí jakási hospodská inspirace. Můžete to trošku vysvětlit?
Určitě navazujete na okruh Mikuláše Alše a jeho spolupracovníků. V případě zrovna okruhu Mikuláše Alše se vyskytoval i ředitel tehdejších archeologických sbírek Vojtěch Helich, který často právě propůjčoval umělcům přímo artefakty z nově vznikajících sbírek Národního muzea. Takže v případě umělců školy Národního divadla se často můžeme setkávat s archeologickými nálezy, které jim nemohl samozřejmě půjčit nikdo jiný než Vojtěch Helich. Jedním z takových výborných příkladů je například oblíbený nález želenické spony, kdy želenická spona se nám objevuje téměř na všech vyobrazeních pradávných reků ze slovanských bájí. Tak jenom na vysvětlení, želenická spona byla jedním z nejvýznamnějších archeologických nálezů na našem území. Dalo by se říct, že právě díky její vysoké výtvarné kvalitě a vysokému zpracování této spony docházelo často k mylným interpretacím, kdy užívání této spony naši umělci bravurně dokázali vykreslit právě amulety nebo představu amuletů člověka 19. století na osobu právě nějakého jakéhosi praslovanského mytického reka. Takže místo toho, aby spona, která měla původním účelem spínat oděv, se nacházela na oděvu, tak Mikuláš Aleš a další umělci používali zejména jako závěsek na krku.
To bylo něco podobného jako s tím sekeromlatem.
Přesně tak. K takovýmto omylům v případě archeologických interpretací dochází v tom 19. století poměrně často. Takže setkáváme se například v případě slovanských nálezů s užíváním pohřebních popelnic v vyobrazeních jakožto nádob na různé substance. Například v případě slovanské epopeje můžeme dokonce nalézt pohřební popelnice jako užití nějakých si nádob před vyobrazením praslovanských bohů u Alfonze Muchy.
To znamená, i v slovanské epopeji lze nalézt jakési archeologické renonci.
Určitě dalo by se říct, že čím slavnější dílo, tím oblíbenější využívání archeologických nálezů. Nelze nepřipomenout například případ Josefa Mánesa, který čerpal svoji inspiraci, co se týče literární předlohy v rukopisech. A jelikož například Josef Mánes byl velice urputný umělec, který zpracovával svoje díla velice studijní analytickou metodou, tak právě při ilustracích k rukopisům často využívá takovéto podobné předměty, už zmiňované sekeromlaty nebo germánská kopí vkládá do rukou slovanským rekům. opět používá popelnice, hrobové popelnice a urny, aby z nich vytvořil jakési artefakty džbánů, které nosí například libuše v rukou.
Pokud bychom měli náš exkurs o slovanských vstupech do jednotlivých historických a uměleckých etap posunout do 20. století, lze se zmínit například o Zdeňkovi Burianovi?
Tak určitě nelze v případě užívání archeologických nalezů opomenout právě Zdeňka Buriana. Určitě Zdeněk Burian byl fenomenální nejen kreslíř, ale i antropolog, který svým přístupem v podstatě navázal na tuto tradici užívání muzejních a archeologických artefaktů a velice vědeckým způsobem dokázal nahlížet právě na užívání muzejních předmětů do vysokého umění.
O tom, že i ve 20. století lze nalézt doklady pohanských rituálů na místech křesťanské religionizity, podává důkaz také zoolog Julius Komárek. Václav Cílek ve své knížce Archeus o něm tvrdí, že se jednalo o velkou postavu české zoologie, o profesora v zeleném klobouku a s puškou v ruce. Takoví lidé se podle Václava Cílka již nerodí. Někdy v polovině 90. let potom někdo přinesl na redakční radu časopisu Vesmír přetištěný rukopis z pozůstalosti profesora Komárka, ve kterém vzpomíná na své dětství na Šumavě.
Pak nastaly zase všední pracovní dny, přerušované jen nedělemi a svátky, kdy se všechno nahrnulo do kostela, chraptivě zpívalo předepsané náboženské písně a zaníceně se bylo v prsa. Přes tuto upřímnou oddanost křesťanskému náboženství, které bojové přijali již před dávnými stoletími a asi o něco později než Češi, vládlo dosud mnoho zvyků a představ pohanských. Protože nejdůležitějšími členy rodiny byly krávy, věřilo se zcela veřejně, že i oni jsou pojaty do náboženství a tak, jako se pohanští bohové starali, musel se i křesťanský pánbůh této funkce mezi boji ujmout. Kdyby to byl neudělal, byli by ho jistě vyhnali. Na tajná místa za oltářem umisťovány byly kravské oběti, pozůstávající z figurek krav ze železa vytepaných. Zajímavé je, že tento kult se vztahoval jen na hovězí dobytek. Ani prasata, ani koně nebyly obětováni. V malém kostelíčku, zasvěceném svaté Kunigundě, na Prenetu ve výši 1000 metrů, našel jsem ještě roku 1907 celou hromadu těchto obětí za oltářem.
Jak se díváte vy z pozice odborníka na tento pohanský nález v křesťanském kostele z 20. století?
Tak já se přiznám, že o tomto nálezu slyším poprvé, ale nemůže mě napadnout v souvislosti s vyobrazení bíčka například z Bíčí skály, známý nález, ale hlavně symbolika rohatých božstev v Laténu u Keltů, protože takovýto bíčci měli často sílu odpuzovat zlo. Právě různé abstraktně vyhotovené hlavy bíčku s akcentací rohů, všechno, co bylo ostré, všechny tyhle ty předměty z rohů měly dávat většinou důraz na sílu proti zlu. Známe i picí rohy u Germánů pozdějších, často mylně interpretované jako hroty přilbic v 19. století, ale určitě tedy rohaté božstvo dané nebo nějaké votivní zmenšené předměty ve tvaru rohatých bůžků nějakých na nejsvětější místo v kostele za oltář by mohlo mít nějaký předkřesťanský rituál ve své podstatě.
Čeněk Zíbert mimochodem popisuje také v jedné ze svých knih Veselé chvíle v životě lidu českého také ve 20. století zvyk schazování kohouta z kostelní věže, kdy ten kohout symbolizuje ďábla. Myslíte, že i toto může být nějakým pozůstatkem pohanství v nás ve 20. století?
Jistě můžu říci, že schazování kohouta z kostelní věže nezapadá do žádného liturgického obřadu spojeného s křesťanstvím. Co se týče dokladu užívání kohoutu v případě nějakých pohanských zvyklostí, tak máme doklady například zazděných koster, různé drůbeže i v českém prostředí v období renesance, ale nemůžu vám přímo říci, že bych se s tímhletím nějakým schazováním kohoutů tedy setkala. Pravděpodobně to bude nějaká lokální tradice.
Oni se někde schazovali i kozlové.
Tak to tedy může mít zase nějaký prapůvod v nějaké lokální místní legendě, protože často třeba kozel, obzvlášť pak třeba černý kozel, bývá v středověkých manuskriptech jakousi třeba personifikací zla a ďábla. V souvislosti s tím kohoutem mě jenom napadá, sama jsem před asi 20 lety viděla v Mexiku rituál, kdy o Velikonocích podřezávali kohouta a jeho krev místní Mexičané teda používali k jakémusi svěcení kříže, což mi té době nemohlo evokovat nic jiného než aztécké rituály, jakési slavnosti tanců s peřím a podobně. Ale v českém prostředí má určitě kohout, nebo ve středoevropském prostředí má kohout symboliku zla. Může to být i nositelem dobrých zpráv, známe, že v legendách z novověku, ještě v 19. století, nebo v Praze na Vyšehradě, že když zakokral kohout, tak přicházel nový boží den. Takže toto zvíře, které jakoby je první vzhůru, tak může být cosi na pomezí
ďábla
a jakéhosi nositele dobrých zpráv, nebo i světlonoše.
Pokud náš exkurs máme zakončit v 21. století, napadá mě vizuální paralela s předchozími případy i v práci After Alive, Ahead od francouzského umělce Pierre Huyck z roku 2017, který v německém Minstru vytvořil jakýsi apokalyptický a přitom idealistický svět po světě, kde běžná betonová podlaha na původně zimním stadionu je rozdělena špinavou rampou klesající do bahnité země.
Tak určitě máme dodnes příklady užívání jakéhosi slovanského národního umění a to je například v novodobém designu. Můžu říct, že určitě v oblasti například módy nebo výšivek je každopádně nějaká ta slovanská tradice hodně citelná. Dále novodobí architekti začínají opět objevovat určité ornamenty ze slovanského prostředí, z lidové tvorby.
Opět se staví domy z hlíny.
Ano, určitě je to znovu objevování starých materiálů, starých technologií, opalování dřeva, které se používalo dříve v Japonsku, začínají novodobě užívat architekti například.
To znamená, že se v současnosti jedná o možná jakousi renesanci slovanské lidové kultury?
Tak já bych řekla, že v 20. a 21. století začínáme spíš znovu objevovat objevitele slovanské kultury století 19. Tím pádem se vracíme nazpět ke kořenům vůbec zájmu o naše slovanské kořeny a dějiny.